Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Misterioasă arestare a scriitorului rus Eduard Baghirov. Rubrica Istoria trăită astăzi despre cât de puțin comuniști moldoveni doreau independența în 1991. Și la Kiev a început procesul fostului premier Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor și candidatul său la funcția de primar al capitalei, Igor Dodon, continuă lupta juridică pentru anularea turului al doilea al alegerilor locale, câștigat de liberalul Dorin Chirtoacă. Astăzi comuniștii au făcut recurs împotriva deciziei judecătoriei centru care confirmase victoria lui Chirtoacă. Juristul comuniștilor, deputatul Sergiu Sârbu, a spus că judecătorii au ignorat dovezile aduse de Dodon și PCNM în sprijinul anulării alegerilor. Potrivit lui Sârbu, recursul făcut astăzi ar putea fi examinat în primele zile ale săptămânii viitoare. La conferințe de presă succesive astăzi, premierul liberal-democrat Vlad Filat și prim vicepreședintele democrat al Parlamentului, Vlad Plahotniuc, au făcut un schimb de acuzații dure, numindu-se păpușar și respectiv contrabandist. Schimbul de replici are loc pe fundalul unor tensiuni post-electorale, PLDM și PD acuzându-se reciproc că ar vrea să facă alianțe locale cu opoziția comunistă după alegerile din 5 și 9 iunie și care încerca să-și supună întreprinderi de stat ca producătorul de pâine Franzelu. Liberalul Mihai Ghimpu, care conduce cel de-al treilea partid al Alianței de Guvernare, a făcut un apel la calmarea spiritelor, dar a adăugat că dacă partenerii vor să-și sape groapa, el le va turna țărână deasupra. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului se întâlnesc astăzi la discuții despre rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh, enclava armeană înconjurată de teritorii azere. Întâlnirea președintelui armean Serge Sarkisian cu președintele azer Ilham Aliyev este găzduită de președintele Rusiei Dmitri Medvedev în orașul rusesc Kazan. Înaintea întrevederii, președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a sunat pe liderii azer și armean, cerându-le să facă eforturi pentru ajungerea la o înțelegere durabilă. După alte țări occidentale, Spania a anunțat astăzi că va începe să-și retragă trupele din Afganistan. Premierul socialist José Luis Rodríguez Zapatero a spus la Bruxelles, după un summit al Uniunii Europene, că 10% din militarii spanioli vor pleca din Afganistan în prima jumătate a anului viitor, alte 40% în prima parte a lui 2013, iar retragerea se va încheia în 2014. Anunțul spaniol vine la o zi după ce președintele Statelor Unite, Barack Obama, a prezentat un calendar al retragerii americane. Anunțuri similare au făcut apoi Franța și Germania. Activiștii sirieni și martori oculari spun că mii de oameni au protestat astăzi în orașele Siriei, cerând demisia președintelui Bashar al-Assad și a regimului său. Demonstrațiile au avut loc în ciuda represaliilor guvernamentale împotriva protestatarilor. Organizația Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului și alți activiști spun că forțele de securitate ar fi deschis focul împotriva protestatarilor la Damasc și în cel puțin alte două orașe. Acestea au fost știrile orei 21. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa cunoscută europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Scriitorul rus Eduard Baghirov se află de o săptămână în arest la Chișinău din motive necunoscute. Presa rusă a speculat că arestarea ar avea legătură cu protestele din aprilie 2009 de la Chișinău, dar nicio structură de putere moldoveană n-a confirmat această ipoteză. De altfel, autoritățile de la Chișinău n-au confirmat nici măcar arestarea, cu excepția președintelui interimar Marian Lupru, într-o declarație din care se putea înțelege că el însuși e curios să afle motivul. Diana Răileanu a stat de vorbă despre misterioșul caz Baghirov cu un prieten de al scriitorului, bloggerul și scenaristul moldovean Serghei Uzun.
Eduard este un om bun, de gașcă. E adevărat că îi place să se laude puțin.
De multe ori a vizitat Eduard Republica Moldova?
Da, el locuia aici uneori. Eduard este scriitor. Îi place Chișinăul pentru că este un oraș liniștit și aici totul este mult mai ieftin decât la Moscova. Spunea deseori, de ce trebuie să scriu la Moscova când pot face același lucru la Chișinău?
A fost reținut la 16 iunie. Știți când a venit în Chișinău? Приезжал.
Poate cu o săptămână mai devreme. Nu am reușit să ne vedem. A sunat și mi-a spus că e la Chișinău, dar că vrea să viziteze cascadele de la Țâpova mai întâi și că ne vom vedea mai târziu. Apoi am văzut știrea că a fost reținut. Am încercat să-l sun, însă telefonul îi este deconectat.
Presa scrie că fosta soția lui Eduard este moldoveancă.
Și e jena moldoveancă.
Da, fosta soție este din Moldova. Știu că are rude pe linia ei.
Presa rusă scrie că Eduard Bagirov s-ar face vinovat de organizarea evenimentelor din 7
aprilie
2009.
Nu cred că este implicat în așa ceva. În plus, la 7 aprilie, Bagirov nu era aici. Mi-aduc aminte cum comunicam pe internet și el își exprima nedumerirea cum oamenii dau foc și distrug clădirilor de stat. Mi-aduc aminte cum își făcea griji pentru tinerii care protestau atunci și credea sincer că va fi un protest pașnic.
Sergei, как вы, ну, вы знаете его. Dumneavoastră îl cunoașteți. Din câte am citit pe blogul său, Eduard mi s-a părut un personaj excentric.
Este extravagant, e adevărat, însă știu că uneori crede sincer în ceea ce spune. Alteori face unele declarații doar pentru a pune pe jar utilizatorii de internet.
Dar faptul că a recunoscut că ar fi organizat protestele din 7 aprilie, cum vi se pare?
El doar a vrut să facă puțină zarvă în jurul său. Eduard a făcut aceste declarații în luna septembrie, după evenimentele din aprilie 2009. Bănuiesc că pur și simplu a vrut să ațițe spiritele și să se laude puțin. Oricum, cred că Republica Moldova este o țară în care domnește supremația legii și există motive mai serioase pentru a reține un om decât niște declarații făcute pe blog. Din câte cunosc, până a fi reținut, a mers de bunăvoie la procuratură ca să dea declarații.
Допросы в прокуратуру совершенно добровольно и без.
Вам не кажется, ну, чуть-чуть странным то, что вот, ну, ви се паре странное тъчерия в журул acestui caz, inclusiv din partea autorităților ruse, как бы даже со стороны России?
Мне кажется, что это странно, но с другой стороны.
Ми се паре странно, însă la fel de straniu este când un gastarbeiter din Moldova este ucis la Moscova, iar autoritățile noastre tac mâlc. Se pare că e o obișnuință a autorităților să nu-și prea bată capul de proprii cetățeni, indiferent dacă vorbim de Federația Rusă sau Republica Moldova. Eduard este și membru al Uniunii Scriitorilor din Azerbaijan. Din partea acestei instituții, de asemenea, nu au fost făcute declarații. Se pare că tuturor nu le prea pasă.
Blogerul și scenaristul moldovean Sergei Uzun, intervievat de Diana Răilanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, liderii din țările Uniunii Europene au discutat astăzi despre continuarea extinderii prin primirea Croației, probabil peste 2 ani, dar și despre viitorul spațiului Schengen. În capitala Belgiei se află și corespondenta noastră Liliana Barbaroșie, care ne-a dat mai multe detalii despre summitul european.
Liderii Uniunii Europene au decis să întindă o mână de ajutor Greciei, care este la un pas de a intra în incapacitate de plată. Grecia poate însă conta pe următoarea tranșă de 12 miliarde de euro din împrumutul convenit anul trecut, doar dacă Parlamentul elen va adopta cât de curând un pachet dur de măsuri de austeritate pentru următorii 5 ani în valoare de 78 de miliarde de euro. În schimbul asigurărilor date de premierul elen, Georgios Papandreou, care a spus la Bruxelles că va reuși să introducă măsurile cerute de Uniunea Europeană, în ciuda împotrivirii opoziției și a populației, liderii comunității europene ar putea da undă verde unui nou program de ajutor financiar pentru Atena, aproape similar cu împrumutul anterior de 110 miliarde, dar care s-a dovedit a fi insuficient. Pe de altă parte, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a atras atenția că decizia privind noul împrumut va depinde în măsură totală de faptul dacă programul guvernamental de austeritate va trece sau nu de Parlamentul elen în zilele următoare. Cu o veste bună a plecat de la summit Croația, țară care aspiră de mai mulți ani la aderare și care a primit o încurajare clară că ar putea fi primită în Uniunea Europeană până în 2013. Liderii europeni au acceptat astăzi finalizarea negocierilor cu Zagrebul, dând un de verde încheierii ultimelor capitole, dar fără a preciza o dată exactă pentru aderare. Comunitatea europeană va continua să monitorizeze țara balcanică până la aderare și în special în domeniul justiției și al libertăților fundamentale. Summitul s-a încheiat și cu o decizie de aprobare a unei reforme ce va permite statelor europene să introducă controle la frontierele naționale în cadrul spațiului Schengen atunci când un stat membru este considerat deficitar. Reforma este urmarea tensiunilor dintre Franța și Italia legate de sosirea masivă de emigranți din Tunisia și Libia. Măsura nu este agreată de toate membrele Uniunii, dar liderul francez Nicolas Sarkozy i-a liniștit spunând că nu este vorba despre o îngrădire, ci despre o controlare a libertății de circulație. Din Bruxelles, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În obișnuitul său comentariu săptămânal pe teme românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerb s-a oprit la criticile neașteptate și violente ale președintelui Traian Băsescu la adresa fostului suveran, regele Mihai.
Președintele Traian Băsescu s-a luptat iar cu sine și nu știm pe cine a învins. După ce i-a chemat pe liderii opoziției la Cotroceni, i-a ascultat pe jumătate plictisit, pe jumătate înțepat și apoi i-a evacuat, spunând că sunt iresponsabili, președintele a lăsat urme de neșters pe obrazul minorității maghiare, jucându-se de-a regiunile pe harta țării. Traian Băsescu trage de coadă un tigru adormit. Într-o emisiune televizată, președintele a afirmat că regele Mihai ar fi fost sluga rușilor și că abdicarea sa ar fi fost un act de trădare națională. Traian Băsescu spune azi că Ion Antonescu, socotit de aliați o piesă de artilerie grea folosită de naziști pentru exterminarea evreilor din România, ar fi fost doar un militar loial țării, controlat de un rege irresponsabil. Că lucrurile au stat cu totul altfel, o demonstrează nenumărate mărturii istorice. Întreaga construcție postcomunistă s-a sprijinit pe un etos ai cărui eroi principali erau tocmai cei care s-au opus dictaturii roșii, iar regele Mihai era printre cei dintâi, supraviețuitor, personaj și martor, autoritate morală indiscutabilă și sursă de prestigiu internațional, de care politicienii abili s-au folosit cât au putut cu acceptul magnanim și înțelegător al casei regale. A nega rolul regelui în lupta împotriva invaziei lăcustelor roșii înseamnă nu doar a pune la îndoială o întreagă bibliotecă istorică, ci și construcția etică a României de după 1989, rezultată din conflictul dintre resturile comunismului securistic și reprezentanții democrației interbelice, dar poate că e și semnul că această luptă e departe de a se fi încheiat. Posibilă victima unui complex de inferioritate, dar și a vidului de putere pe care îl ocârmuiește după ce a distrus în mare măsură mecanismele democrației, președintele a șters mereu podelele cu predecesorii săi. Singurii față de care și-a manifestat simpatia au fost Ion Antonescu și Nicolae Ceaușescu, un stalinist feroce care, spune Traian Băsescu, ar fi rămas un mare președinte în sufletul românilor dacă ar fi stat la putere doar 10 ani. Este o logică pe dos față de cea presupusă de condamnarea oficială a comunismului. Regele Mihai, un supraviețuitor al infernelor naziste și comuniste, nu putea stăni decât prețul și ura unui președinte pentru care comunismul ceaușist a însemnat vârsta primelor iubiri. Că președintele are probleme de autoritate era clar de multă vreme. Traian Băsescu nu se mai poate bate decât cu sine însuși. De aceea lumea lui pare tot mai strâmtă, oferind confortul unei cămăși de forță. Singura instituție care pare să supraviețuiască așa zise reforme instituționale este președinția. Poate și pentru că, asemenea unei bacterii anaerobe, crescută pe buza vulcanilor submarini, și președinția lui Traian Băsescu crește din resturile ideologice care considerau că democrația este un moft și că avem nevoie de un despot luminat. Poate că e bine că s-a întâmplat așa. Casa Regală a refuzat cu eleganță comentariile. Nu ar fi bine, li s-a spus curioșilor. Președintele a rămas să se răstească la poarta castelului de la Săvârșin, în speranța că din răsteala lui castelul se va prăbuși, deși mi-e teamă că, în cum se cădenia sa, regele îl va pofti la ceai. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din fumarul părții a doua, o nouă ediție a rubricii Istoria Trăită, despre cât de puțin comuniști moldoveni voiau independența în vremea Mișcării de Emancipare Națională de acum 20 de ani. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La 24 iunie 1991, Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei a efectuat un sondaj la care au participat 254 de persoane, dintre care 48 erau secretari de partid în comitetele raionale și orășănești. În ceea ce privește timpul aflării în cadrul partidului, 20% aveau un stadiu de 3 ani, 24% aveau între 3 și 5 ani, 30% între 6 și 10 ani și un stadiu de peste 10 ani, 22% dintre respondenți. La întrebarea cum văd viitorul partidului, 52% dintre intervievați au răspuns în cadrul PCUS, alții 28% au menționat opțiunea în cadrul PCUS, dar pe principii federale, și 19% insistau că PCM trebuie să devină un partid politic independent de Moscova. În ceea ce privește interogația pe cine reprezintă la ora actuală PCM, în cadrul unor răspunsuri multiple, respondenții au menționat muncitorii 86%, țăranii 83%, inteligenția și conducătorii de întreprinderi 70% și lucrători de partid 70%. O altă întrebare importantă adresată membrilor de partid era dacă PCM era pregătit să se transforme dintr-o structură de stat într-o organizație politică care să activeze în cadrul Constituției Moldovei. O altă subîntrebare era dacă aparatul de partid înțelege că e nevoie de această transformare și ce trebuie de făcut pentru ridicarea autorității partidului în societate. Documentul depistat în arhiva partidului face referire exactă mai mult la răspunsul în ceea ce privește ultima întrebare. Astfel, în vederea îmbunătățirii prestigiului PCM, 70% dintre respondenți consideră că e nevoie de promovarea mai activă a politicii partidului prin intermediul comuniștilor din cadrul sovietilor. Iar alți 60% spun că e necesară consolidarea influenței partidului în colectivele de muncă. Numai o treime dintre intervievați apreciază că imaginea partidului va câștiga prin stabilirea unor relații de colaborare cu toate formațiunile și mișcările politice democratice. Doar 22% spuneau că e nevoie de a transfera centrul activităților de partid în teritoriu. Totodată, deși exprimau anumite preferințe în raport cu felul în care PCM urma să-și lustruiască imaginea și sporească influența, foarte puțin propun modalități concrete de traducere în viață a acestor strategii. Raportul citat menționează și una din cauzele acestei inerții și crizei de identitate a comuniștilor moldoveni. Majoritatea membrilor aparatului de partid încă sperau că reîntoarcerea la modelul vechi de conducere, numit administrativ de comandă, adică totalitar, am spune noi astăzi, mai era posibilă. Constatăm astfel că la sfârșitul lunii iunie 1991, la 2 luni până la colapsul URSS și declararea independenței Republicii Moldova, aproape 2/3 din comuniștii moldoveni erau fideli Moscovei și considerau că vremurile din trecut vor reveni. De aici inerția în ceea ce ține de căutare și găsirea unor soluții de reformare a partidului. 20 de ani mai târziu, comuniștii din Republica Moldova mai cred că realitățile de dinainte de 1991 pot fi resuscitate. În disperare de cauză, vor totul sau nimic. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
La Kiev a început astăzi procesul fostului premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere la încheierea unui acord asupra gazelor rusești în 2009. Procurorii o învinuiesc că ar fi adus prejudicii de 190 de milioane de dolari bugetului țării, dar Timoshenko spune că acuzațiile sunt politice și s-a plâns Curții Europene a Drepturilor Omului că ar fi victima persecuției. Alexandru Eftode rezumă relatările de la Kiev.
Haos într-o atmosferă inumană este descrierea făcută audierilor de astăzi de la judecătoria Peciorsk de la Kiev de către mulți participanți, inclusiv ambasadorul european în Ucraina. În zăpușeala sufocantă din neîncăpătoarea sală de judecată, Iulia Timoshenko a insistat că procesul i-a fost fabricat de președintele Ucrainei pentru a o scoate din politică. Cu obișnuita cosiță blondă în jurul capului, fosta șef a guvernului ucrainean, care a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Viktor Ianukovici, a spus că acesta ar vrea să o împiedice să candideze din nou la scrutinul următor din 2015, dar lidera opoziției ucrainene în vârstă de 50 de ani a spus că nu va renunța la luptă. În sala prost ventilată, unde s-au înghesuit peste 100 de oameni, jurnaliști, suporteri, critici și alți observatori, a domnit o atmosferă confuză. Suporterii Iuliei Timoshenko au întrerupt metodic audierile cu strigătele lor rușine, fără a ține seama de cererile judecătorului Rodion Kiriev de a da dovadă de respect în fața instanței, ei au spus că procesul la care asistă este o vânătoare de vrăjitoare. Pentru câteva momente au intrat în altercații cu opozanții Iuliei Timoshenko, forțați să părăsească încăperea. Și roaie de sudoare se scurgeau de pe fața judecătorului Rodion Kiriev în momentul în care a anunțat o pauză ca avocatul Iuliei Timoshenko, Serhii Vlasov, să-și poată schimba cămașa udăloarcă. O tânără a leșinat pentru un moment și a fost scoasă afară. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat deschiderea dosarelor împotriva Iuliei Timoshenko și mai multor miniștri din fostul său guvern, spunând că este vorba de cercetarea selectivă a oponenților politici. De față la procesul de azi, împreună cu un grup de diplomați străini, ambasadorul european la Kiev, José Manuel Pinton Teixeira, a spus că atmosfera din sala de judecată a fost oribilă. Nu pot da o apreciere politică a acestui caz, dar condițiile în care are loc procesul sunt inumane, le-a spus ambasadorul jurnaliștilor în timp ce își făcea loc către ieșire. Acuzațiile aduse fostei șefe a guvernului ucrainean se trag din acordul de achiziție a gazelor semnat cu Rusia la începutul anului 2009 la prețuri socotite de acuzare prea ridicate. Procurorii o acuză de abuz de putere și prejudicii de 190 de milioane de dolari aduse bugetului ucrainean. Dacă este găsită vinovată, poate fi condamnată până la 10 ani de închisoare. Astăzi, Iulia Timoshenko a adus cu sine în sala de judecată o icoană ortodoxă și o carte de rugăciuni. A refuzat să se ridice când se adresa judecătorului, spunând că instanța nu este demnă de respectul ei. Vă declar o marionetă a președinției, i-a spus Timoshenko magistratului Kiriev. Timoshenko a semnat angajamentul să nu părăsească Kievul până la încheierea procesului, dar nu a fost reținut în timpul cercetărilor, cum au pățit unii aliații săi, inclusiv fostul ministru de interne Yuri Lutsenko. Alții au fugit în străinătate, ca fostul ministru al economiei Bogdan Danilishin, care a primit azil politic în Cehia.
Agenda culturală.
Autorii cărții sunt Mehdi Shebana, colaborator al canalului de televiziune Franța 1, corespondent și ziarist independent specializat în problemele României și ale Republicii Moldova, și Jonas Mercier, Murray Ravo, ziarist și documentarist în prezent lucrând la București. Cele circa 120 de pagini ale cărților, Memoar de juif de Rumanii, pornesc de la constatarea puțin forțată că, îi citez, Europa Occidentală ignoră în mare măsură istoria lor a evreilor români, Israelul o pune puțin în valoare, iar ei înșiși s-au închis multă vreme într-o tăcere apăsătoare. Victime sau motoare ale ideologiilor care au măturat ultimele două secole, evrei români sunt uitații istoriei, am încheiat citatul. Cei doi autori apreciază de asemenea, în preambulul mărturiilor pe care le inserează în carte, că, din ignoranță, indiferență, uneori încă din motive ideologice, numeroși români continuă să uite, să minimizeze sau să nege rolul activ jucat de țara lor în nimicirea evreilor. viitor. Această tendință apăsătoare este legată de complexitatea cazului României. Pe de-o parte, ea s-a implicat direct, fără presiune din partea germanilor, în persecuții, masacre și în organizarea lagărelor de concentrare în Transnistria. Pe de altă parte, ea s-a desolidarizat de proiectul de exterminare imaginat de al Treilea Reich, refuzând în 1942 să participe la deportarea evreilor români spre lagărele de concentrare naziste. Și, spun autorii, citez, acest refuz este cel care alimentează tentativele de reabilitare a lui Ion Antonescu, atât de către mediile extremiste ultranaționaliste, cât și de unele formațiuni și personalități de inspirație democrată. Inutil de insistat cât de actuală este constatarea după declarațiile recente ale președintelui Traian Băsescu, punând un inadmisibil și nedemn semn de egalitate între dictatorul antisemit Antonescu și regele Mihai. Altfel, volumul Memoire de Juif de Roumanie, apărut la editura pariziană Non-Lieu, este o captivantă evocare a istoriei, culturii și lumii evreiești din România, văzute prin ochii a 9 martori, ale căror amintiri au fost culese atât în țară cât și între cei emigrați în Israel. Prin spusele lui Dov Adler de la Ierusalim, autorii evocă primele emigrări evreiești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și colonia de la Roșpina, uitând din păcate numele unuia din principali inițiatori ai mișcării, tânărul pe atunci Moses Gaster. Cu Rudicați este evocată renașterea vieții evreiești la Brașov. Un capitol intitulat Vremea persecuțiilor evocă cu inginerul Liviu Beriș, născut la Herța, cu Leonard Zăicescu, ieșan și supraviețuitor al teribilului pogrom de la Iași din 1941, sau cu Devi Abraham din Galați, deportat copil via Chișinău până în lagărul de la Halcineț, în apropiere de Bug, momentele războiului. Perioada emigrărilor masive după război este și ea evocată cu Marco Katz, astăzi implicat în monitorizarea antisemitismului din România, cu fosta diplomată și deputată israeliană Coleta Vital, născută la București, și cu omul de afaceri Bruno Landesberg. În fine, unele din paginile cele mai pline de miez, de umanitate și cultură, sunt cele care cuprind amintirile unei actrițe și cântărețe cu numele ei de scenă Jenny Brenda, născută în Voivodina, cu dublă naționalitate sârbă și română, româncă din fosta Iugoslavie. Jenny Brenda s-a atașat și a devenit o promotoare de frunte a culturii idiș, fiind astăzi membra trupei Teatrului Evreiesc de la București. Stăpâniți la perfecție idișul, nu aveți niciun accent, îi spune un spectator întrebându-o apoi, l-ați învățat în casă? Un frumos omagiu. Cultura nu are frontiere.
Presa din România continuă să comenteze declarațiile critice la adresa regelui Mihai, formulate de președintele Traian Băsescu. De la București, Tania Radu.
Agitație mare în presa de la București. Președintele Traian Băsescu este criticat dur, inclusiv de comentatori care au fost până acum favorabili, după ce l-a acuzat pe regele Mihai de trădarea interesului național prin abdicarea de la 30 decembrie 47. În emisiunea televizată în care a făcut această afirmație, președintele a lăsat să scape și sintagma regele slugă la ruși. Toate acestea sunt considerate un gest samavolnic și total gratuit de către Lucian Pop de la Adevărul. Lipsă de respect față de instituția care a creat România modernă și față de un personaj tragic al unor vremuri înfiorătoare. De asemenea, interpretare grosolană, răuvoitoare și stupidă a istoriei, scrie în același ziar Grigore Cartian. Un atac nedemn și prost plasat este verdictul lui Cristian Câmpeanu în România Liberă. În sfârșit, crimă de lezmajestate, conchide Danta Palagă de la Hot News, chiar dacă nu mai există, spune el, instituția regalității care să pedepsească așa ceva. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskie Mestechka.
Beneficiarul Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe. Nu mi-amintesc în ultimii 5 ani ca fotografia unui cinovnic moldovean fie și suspus să înfrumusețeze primele două pagini ale ziarului. Pe prima pagină Iurie Leancă e alături de popularul politician Avigdor Lieberman, omologul său izraelian. Ei s-au întâlnit în Ierusalim, iar pe pagina 2 Iurie Leancă e împreună cu președintele Israelului Shimon Peres. Prima vizită a ministrului de externe pe pământul făgăduinței e reflectat destul de amplu. E publicat și articolul meu despre ședința conducerii comunității care a luat în discuție mai multe probleme stringente. La rubrica Album de familie sunt inserate poze din albumul unei familii și ele trezesc sentimente plăcute, ca și portretele realizate de Suzana Kushnir. Ziarul și comunitatea evreiască urmăresc în continuare consecințele unei crime răsunătoare care a avut loc în vara anului trecut. Doi campioni au ucis o mamă și copilul acesteia. Sectorul Râșcani. Ședințele judiciare au început și avocatul ne împărtășește primele impresii.
Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.